Slăvit să fie Domnul! Primiți sfinte și călduroase salutări din partea Bisericii Filadelfia din Oradea, care vă transmite har, pace și multă binecuvântare. Într-un fel ce ne dorim nouă, vă dorim și dumneavoastră să aveți parte aici de fiecare dată când vă adunați de cuvântul Domnului proaspăt, de creștere spirituală și de multă bucurie. Domnul să vă binecuvinteze! Pentru mine este o premieră să fiu la biserica dumneavoastră. Apreciez invitația păstorului dumneavoastră și mă bucur să fim împreună în această seară de evangelizare și fie ca Domnul să atingă inimile noastre ale tuturor. Ce mi-aș dori eu este ca și prin cuvântul Domnului, Domnul să încălzească inimile noastre și să le facă să fie fierbinți pentru El, pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Cântările care s-au cântat până acum au vorbit toate parcă despre același lucru. Într-un fel sau altul au vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Prin urmare, mi-a pus Domnul pe inimă să continuăm pe aceeași linie și să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, despre dragostea Tatălui, așa cum se reflectă ea în una dintre cele mai cunoscute pilde ale Mântuitorului, anume pilda fiului risipitor. Haideți să ne ridicăm, vă rog, onorând cuvântul lui Dumnezeu și deschizându-l la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, citim de la versetul 11 până la versetul 32. Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 11. Pagina în Biblie, traducere Cornilescu, 1010. El le-a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrașat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea ta și înaintea cuvântului tău, pe care ni-l dorim și în seara aceasta și în locul acesta să fie viu și lucrător. Doamne Dumnezeule, vom rosti un singur mesaj, Atât de mulți oameni sunt aici. Fă ca acest mesaj unul singur să ne ajungă la toți. Și fă, Doamne, ca un detaliu din acest mesaj să atingă fiecare inimă de aici. Eu nu știu, Doamne, cum se face, dar mă bizui pe Duhul Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, preia cuvintele mele slabe, limitate, preia cuvintele mele omenești și fă-le purtătoare ale cuvântului Tău etern. În această seară mântuiește suflete, în această seară acordă iertare prin credință, în această seară revigorează credința multora, în această seară ajută-ne să ne întoarcem cu adevărat la Tine. În această seară fă o trezire profundă în inimilor noastre și fă, Doamne, ca minuni ale inimii să se întâmple aici. Nu pentru că suntem noi aici, nu pentru că am meritat asta, ci pentru că Tu, Doamne, ești aici. În această seară, copleșește-ne cu dragostea Ta. Nu am vrea doar să ne placă, nu am vrea să spunem doar a fost frumos, ci am vrea să ne schimbi, Doamne, și să ne schimbi în mod radical, în mod dramatic, pentru Tine și împărăția Ta. Vrem să plecăm de aici alți oameni, Doamne, oameni temători de Tine, oameni legați de cer, oameni legați de împărăția Ta, oameni care să purtăm mărturia cu onestitate în lumea în care trăim, că Tu ești viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Tău. De aceea, Doamne, ne bizuim pe Tine și credem că și în seara aceasta vei folosi ocazia aceasta ca să ne vorbești prin cuvântul Tău. Te recunoaștem ca singurul învățător din univers și de aceea te rugăm, ocupă-te de noi, așa cum știi Tu mai bine. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preobiți frați, stimate surori, dragi prieteni, musafiri în casa lui Dumnezeu, capitolul 15 din Evanghelia după Luca este numit un capitol pivotal. Adică în jurul acestui capitol, spun unii exegeți, se construiește întreaga Evanghelie. Capitolul 15 cuprinde trei pilde, noi am citit-o pe a treia și pe cea mai lungă dintre pilde, iar toate aceste trei pilde au un numitor comun. Ele pot fi interpretate în următoarea cheie, se numește pierdut-găsit. Binomul pierdut-găsit. Adică în fiecare din cele trei pilde, ceva se pierde, iar ceea ce s-a pierdut după un timp, se găsește. Cu titlul de introducere, îngăduiți-mi să vă spun despre primele două pilde, sunt mult mai scurte, asta doar ca să ne introducem în temă, dar noi predicăm numai din pilda fiului risipitor. În prima pildă citim despre un om care avea 100 de oi. Cititorii Scripturii cred că își aduc aminte de pilda aceea scurtă. 100 de oi. N-avea nici 2-3 oi ca să fie foarte sărac, n-avea nici 1000 de oi ca să fie foarte bogat. Avea 100 de oi, n-avea nici măcar 300 de oi ca și în cântecul românesc. Ciobănaș cu 300 de oi. Avea numai 100 de oi. Și într-o bună zi, cum se întâmplă, pierde una dintre ele. Iar omul acesta când pierde una dintre ele, dacă ar fi fost un modern sau un postmodern ca și noi, care gândim în termenii majorității și în termeni cantitativi, ar fi putut să zică așa. Am pierdut una, cu câte a mai rămas? 99, nu-ți trebuie multă matematică să ne dăm seama de asta. 99. Majoritatea sunt la mine în staul. Omul însă nu este modern ca și noi. Nu gândește în termenii majorității. Omul le lasă pe cele 99 pe islaz, se duce, atâta aleargă, atâta caută până o găsește. După ce o găsește, o ia pe umeri, nu intrăm în detalii, o aduce acasă. Și după ce o aduce acasă, numai să vedeți aici ce parte interesantă. Zice Scriptura că îi cheamă pe toți prietenii lui și pe toți vecinii lui. Îi cheamă la el acasă și spune, veniți să vă bucurați împreună cu mine. Atâta bucurie inundă sufletul lui că și-a găsit oaia, încât nu poate să ducă bucuria aceea singur. Pentru că, de fapt, asta trebuia să vă spun înainte. Ființa umană e atât de slabă că un necaz mare nu-l poate duce singur, dar nici o bucurie mare. Mie mi s-a întâmplat să am câteva bucurii mari, nu multe. Mă gândesc nici dumneavoastră n-ați avut chiar în fiecare zi. Dacă n-am avut câte o bucurie mare, am spus și la cine nu trebuie. Mă înțelegeți? M-am bucurat și cu cine n-ar fi trebuit să mă bucur. Mi-a părut rău după aceea. Am dat telefon, am scris peste tot. Ce bucurie mare am. Nu toți s-au bucurat împreună cu mine. Acum, omul și-a găsit oaia și era plin de bucurie și îi cheamă pe toți și se face o mare sărbătoare. Se face ceva extraordinar la el acasă. Pentru el n-a fost greu să se bucure, că doar el și-a găsit oaia. A cui a fost oaia? A lui. Dar puneți-vă în situația prietenilor. Puneți-vă în situația vecinilor care trebuie să se bucure nu pentru oaia lui, ci pentru oaia lor, ci pentru oaia altuia. Măi, să te bucuri pentru oaia ta, asta înțelegem. Dar să te bucuri pentru altuia? Spunea Mântuitorul, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Nu știu la dumneavoastră, la Cluj, care este partea cea mai grea, prima sau a doua, dar la noi, la Oradea, a doua e mai grea decât prima. Parcă mai ușor plângem și ne emoționăm când vedem un necaz mare și parcă mai greu, mă înțelegeți, ne bucurăm când vedem o bucurie mare. Oamenii aceștia nu mai pot de bucurie. Vin și se bucură împreună cu el. Ceva extraordinar. A doua pildă. O femeie zice că avea 10 bănuți, 10 dinari. A se înțelege că pe vremea aceea banii nu erau așa de mulți, bine, nici astăzi nu sunt foarte mulți. Însă atunci banii aveau foarte mare valoare. Atunci banii aveau valoarea greutății lor în aur sau în argint, depinde din metalul din care erau făcuți. Femeia aceasta avea 10 bănuți, 10 bani, 10 monede, iar asta însemna o avere pentru un om de rând. Zice că din acele 10 monede, 10 bani, pierde unul dintre banii aceia și îi pierde în casă. După ce îi pierde, ce se gândește? Ea nu contează, zice, că mai am câți? 9. Deci majoritatea sunt la mine, așa spune. Nu. Zice că începe să facă curățenie în toată casa, zice că începe să mute mobila de la loc, cam ce se întâmplă înainte de sărbători. Soții dumneavoastră, stimate soții, așteaptă tot anul chemarea asta, hai să mutăm mobila, hai să facem curățenie generală, cam ceea ce așteaptă soții dumneavoastră tot anul, dar nu spun nimic, așteaptă în tăcere. Cam asta a făcut femeia asta, ca înaintea unor sărbători foarte mari, da? Și a spus, totul mută, și a mișcat, n-a rămas nimic nemișcat. Și după ce a mișcat totul de la loc, în sfârșit, într-un ungher, a găsit bănuțul acela. Femeia, după ce găsește bănuțul, nu mai poate de bucurie. Numai un ban a pierdut, dar nu mai poate de bucurie. Parcă s-a luat după celălalt și femeia cheamă pe toate vecinele și pe toate prietenele să se bucure împreună cu ea. Acum iarăși mă întorc și vă spun, pentru ea e normal că s-a bucurat, dar pentru celelalte, pentru prietenele și vecinele ei, toată strada pusă în mișcare, toată scara blocului, să vă imaginați, pusă în mișcare. Mă gândesc că n-a fost așa de simplu. Pentru că e ușor să te bucuri pentru banii tăi, e mai greu să te bucuri pentru banii altora. N-ai reușit să-ți cumperi mașina care ți-ai dorit-o, presupunem că n-ai reușit. Dar verișorul tău tocmai și-a cumpărat-o. E bine, ești chemat ca anul ăsta să te bucuri pentru bucuria verișorului tău, să-ți ajute Dumnezeu. N-ai putut să intri la facultate anul ăsta, n-ai intrat la facultate, dar verișoara ta tocmai a intrat și încă cu medie mare. Acum este chemarea să te bucuri pentru ea. Anul viitor s-ar putea ca și ea să se bucure pentru tine. Este greu uneori să ne bucurăm unii pentru alții, dar ăsta este mesajul pildei. E bine, vreau să vă spun că dacă un animal se poate pierde, dacă un ban, un bănuț se poate pierde, a treia pildă, pentru că este o progresie aici în capitolul 15, a treia pildă arată un lucru mai grozav și mai profund, că nu numai un animal și un ban se poate pierde, ci se mai poate pierde un om, un fiu în cazul ăsta, un om. Nu numai obiectele se pot pierde, nu numai animalele se pot pierde, un om se poate pierde. Și atunci v-aș întreba cu oarecare îngrijorare, retoric, dacă după animal, după oaie se duce ciobanul, dacă după bănuțul pierdut se duce femeia care l-a pierdut, posesoarea bănuțului să-l caute și îl găsește, vă întreb, dar când se pierde un om, cine merge după om să-l caute? Cine este în stare să meargă după un om pierdut, după un om plecat departe, după un om care își trăiește viața așa cum simte el, cum îi place lui, cine oare are puterea să meargă și să-l aducă înapoi? Cine să meargă? V-ați aștepta poate ca în pilda fiului risipitor să-l vezi pe tata căutând prin țări străine, ducându-se după fiul lui, dar tata nu pleacă de acasă. Asta este, asta înseamnă că putem să spunem un adevăr, dragii mei, care se spune rar, pentru că nu prea convine, dar noi îl afirmăm pentru că este corect. Când un om se pierde, nu există un alt om care să poată să meargă și să-l întoarcă înapoi, un alt om, oricine ar fi omul acela. Când un om se pierde, nu mai merge nimeni după el, dar în providența lui Dumnezeu există o zi în viața omului pierdut în care omul își dă seama în ce hal a ajuns și zice omul singur, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, slăvit să fie Domnul. După animal merge omul, după ban merge cel care l-a pierdut, dar omul are voință liberă și rânduiește Dumnezeu o zi în care el se ridică în capul oaselor, își dă seama ce se întâmplă cu el și se întoarce acasă, răspunzând iubirii lui Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, să dezbatem tema aceasta, anume iubirea tatălui, pentru că tatăl din pildă, din pilda aceasta pe care o cunoaștem și o vom dezbate în seara aceasta, tatăl din pildă nu face altceva decât să descrie iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Noi fiecare avem sau am avut un tată pământesc, dar noi toți când ne rugăm rugăciunea domnească, spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci toți avem un tată unde? În ceruri. Și tatăl acesta din ceruri are o iubire extraordinară față de noi, o iubire imensă. Există 5 calități ale iubirii tatălui, le vom descrie pe rând, însă înainte de aceasta mai permiteți-mi o paranteză și ultima. Eu cred că cheia de interpretare a acestei pilde atât de cunoscute se află în ceea ce numim gradele de autoritate. Există aici câteva grade sau o schemă de autoritate între personajele pildei. Împreună cu dumneavoastră, pentru că am văzut că putem să colaborăm, vom face această schemă. Vom așeza locul 1, locul 2, locul 3, da? Dintre personajele pildei. Cum vi se pare dumneavoastră, dintre personaje, care să fie personajul care în poziție de autoritate ar trebui să-l trecem pe locul 1? Care să fie de aici? Care personaj? Care? Tatăl, nu? Tatăl aici nu este doar un tată biologic care a avut 2 fii, câți nu mai erau cu 2 fii, poate și cu 12 fii. Nu numai tată biologic. Tatăl de aici este patron, este posesorul unei firme, are o avere. Tatăl de aici este un manager, este un om întreprinzător, un om extraordinar. El este pe locul întâi. În poziția numărul 1 de autoritate în pildă este tatăl. Nu e nimeni mai sus decât tata. Toți puteau să discute, toți puteau să comenteze, cel care lua decizia finală era tata. El avea poziția numărul 1 de autoritate. Pe poziția numărul 2, imediat sub tata, dar imediat după poziția numărul 1, pe cine credeți că punem? Vă previn că e din ce în ce mai greu. Pe poziția numărul 2, ia să auzim o părere. Pe fiul, care fiul? Fiul cel mare, felicitări. Pe poziția numărul 2, fiul cel mare. Fiul cel mare, pe vremea aceea, avea atâtea merite și atâtea beneficii, o să vă spun și o să-l invidiați. Eu îl invidiez mereu după ce am aflat câte merite avea omul ăsta și câte beneficii avea. După legi mai mult nescrise la popoarele semitice și la evrei, da? Mediul în care se rostește pilda, fiul cel mare zice că de drept prelua afacerea după ce tata închidea ochii. Nu se mai întreba cine preia afacerea, mă înțelegeți? Era clar că el o preia. Asta înseamnă că din timpul vieții tatălui, fiul cel mare este cum am zice noi acum, co-interesat ca afacerea să meargă nu prost, ci să meargă din ce în ce mai bine. Din cauza asta îl vedeți mai târziu că el nu taie un ied, el nu taie o găină, el, ați văzut cum e? L-ați văzut? Ăsta e activistul, o să vorbim despre el puțin. Ăsta nu întârzie la serviciu, ăsta e, te poate judeca oricare. Ăsta n-are, e impecabil. El, pentru el, interesul e să meargă firma, să crească veniturile, să fie extraordinar. Și încă ceva, zice că după decesul tatălui, când se împărțea moștenirea, averea, zice că lui îi reveneau de drept, numai să vă țineți bine, în vremurile acelea, îi reveneau de drept toate bunurile imobile, adică tot ce nu mișcă, case, pământuri, terenuri, da? Îi reveneau de drept. Și peste 50% din capitalul financiar sau din avere, da? Din bani, peste 50%. Restul se împărțeau la ceilalți. Cel mai bine așadar, din toată afacerea vieții, ieșa, cum ar zice tinerii, big brother, da? Fratele cel mare, băiatul cel mare. Ăsta ieșa cel mai bine. Din cauza asta se spune că frații ăștia mai mari, da? Sau fiul cel mare, așa și-o lua în serios, cam cum se întâmplă, nu știu dumneavoastră care cum ați fost mai mari în familie, da? Dar de obicei cam așa este și în mediul românesc. Băiatul cel mare e al doilea tată, da? N-apucă tata să-i duce prunci, le ducă ăsta la alt, știi, băiatul, da? Și se vede ca și al doilea tată. Eu am fost cel mai mare în familie, deci eu vorbesc în cunoștință de cauză. Mi se părea că merită să completez ceva la educația sorei mele, da? Mereu mi se părea lucrul ăsta. Care-i soră mai mare, da, fata cea mai mare, cum se întâmplă? E a doua mamă, de foarte multe ori. Așa era și el, da? Era fratele cel mare, era fiul cel mare, el avea multă responsabilitate. Se spune că unii dintre ei erau de o aroganță extraordinară, nu le mai ajungea la nas, pentru că ei se vedeau deja șefi înainte de vreme. Pe locul 3, după fiul cel mare, pe cine trecem? Acum vă dau un indiciu, la o distanță foarte mare între locul 2 și locul 3, o distanță foarte mare, pe cine trecem? Pe fiul cel mic, sigur că da. Fiul cel mic, să vă spun ce diferență între mezinii de atunci și mezinii de astăzi. O să vedeți că lucrurile stau exact pe dos. În secolul I, să fii fiul cel mic, să fii mezinul, nu erai nici pe departe cel mai răsfățat. Acum, mezinii din familiile noastre, nu vreau să intru în amănunte, sunt cei mai răsfățați. De ce? Cu cât familia e mai numeroasă, părinții îi răsfață cât mai pot și ei să-i răsfețe pe ăsta mic. Dar îi răsfață ăștia la toți, că dacă fiecare vine acasă, la cine aduce câte ceva, nu? Cine e cel mai răsfățat? Și atunci mezinii din familiile noastre astăzi pot să facă aproape orice, pot să nu te salute pe stradă, iau niște reguli mai speciale, mezinii, da? Lor li se permit mai multe lucruri. Pe vremea aceea nu era așa, era exact invers. Să fii mezin, să fii cel mai mic, însemna că la momentul la care tata închide ochii, nu ai decât un sfert, în cel mai bun caz, din capitalul financiar care rămâne după tata. Un sfert în cel mai bun caz. De asemenea, însemna că nu are putere de decizie. El putea să-și dea cu părerea, numai că nu-l asculta nimeni. Mă gândesc că ați fost în situația asta măcar o dată. Eu am fost de multe ori. Am și obișnuit să-mi dau cu părerea, nu mă ascultă nimeni. Nu ține nimeni cont de asta. Dar stai cu părerea, știi? Zâmbești, zici, băi, ți-ai spus măcar punctul de vedere, că atâta înseamnă cam democrație, nu? Așa. El era cam în situația asta. Putea să-și dea cu părerea, nimeni nu-l lua în seamă. Se spune că în epocă, în familiile de o asemenea învergură și cu o asemenea avere, zice că era obișnuit ca fiul cel mic, după ce apuca la adolescență undeva, cum am zice noi, când vedea că el nu iese prea bine din afacerea asta a vieții, să plece de acasă. Zice că era în obiceiul vremii ca mezinii să fugă de acasă. Prin urmare, n-ar trebui să ne mirăm în pilda asta, cum o facem clasic, vai de mine cum a plecat el de acasă. Nu ne mirăm, zice că majoritatea plecau de acasă. Și unii au ajuns oameni mari, pe forțe proprii, nu e cazul acestui băiat. Dar fugeau de acasă, plecau de acasă. N-ar trebui să ne mirăm că a plecat de acasă. În seara asta vreau să ne mirăm împreună de altceva. Că a existat o zi când s-a întors acasă. Slavă Domnului pentru ziua aceea. Ăsta e fiul cel mic. Și în fine, pe schema de autoritate, pe ultimul loc, pe cine mai punem? Mai sunt niște personaje aici. Pe locul 4, sub fiul cel mic, dar poziția cea mai slabă de autoritate, cine era? Argații sau servitori, sclavii. Sclavii pe vremea aceea erau cam în felul următor, că acum până la urmă o formă de sclavie cam există și astăzi, nu? Când te ține 10 ore la muncă, 12 ore, citim prin presă cum câte unul moare la serviciu, nu? Ai zice că e erou sau cum să-l declare acum? El a murit în câmpul muncii, da? S-a străduit prea mult. Așa că pe vremea aceea era însă mai greu decât acum. Sclav însemna să lucrezi pentru mâncarea pe care o mănânci, atenție, pentru mâncarea pe care o mănânci și pentru acoperișul de deasupra capului. Cam asta însemna să fii sclav. Mai primeai o soldă dacă erai cu minte, dar cu minte trebuia să fii vreo 50 de ani. Fii cu minte, da? Nu era pensie. Mai primeai, dacă ai fost brav, la sfârșit, da? La sfârșitul vieții, primeai o mică soldă acolo, cât de cât, ca să ai și tu un ban al tău, să zici că ai avut și tu ceva. Cam ăștia erau sclavi. Nimeni nu ținea seamă de ei. Sclavul trebuie trimis, trebuie să execute, niciodată nu are poziție de autoritate. Ei bine, cu această schemă de autoritate vreau să vă spun că vom înțelege foarte bine de la sine aproape iubirea Tatălui. Cere 5 calități ale iubirii Tatălui. 1. Ce fel de iubire are Dumnezeu, prefigurat în iubirea Tatălui din pildă? În primul rând, o iubire care te respectă. Subliniem, o iubire care te respectă. Ne întoarcem la versetul 12. Cel mai tânăr dintre ei, dintre fiii aceștia, au zis tatălui său. Versetul 12. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Vă rog să urmăriți. O să rog meșterul ca să punem versetele, că nu o să fie prea multe. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și când citești până aici, te-ai aștepta acum ca tata să intervină, să-i sară, mă înțelegeți, țandăra, și să spună cum, tu vii să-mi ceri mie partea de... Ce fiu era ăsta, cel mare sau cel mic? Păi tu vii să-mi ceri mie partea de avere? Păi între mine și tine este o distanță foarte mare. Tu vii să-mi ceri mie partea de avere? Nu faci așa, auzi ce spune. Și tatăl le-a împărțit averea, chema specialistul ca să facă împărțeala cum se cuvine, ca să știe cât îi revine lui, că trebuia să împartă toată averea, da? Să știe cât îi revine. Versetul 13. Le-a împărțit averea, adică și-o dat averea. Nu după multe zile, zice, că fiul cel tânăr a strâns totul și ce a făcut? A plecat într-o țară apropiată, sau în care țară? Într-o țară depărtată. Când spunem că iubirea tatălui din pildă și a lui Dumnezeu este o iubire care în primul rând te respectă, rămânem uimiți cum tatăl acesta din pildă pur și simplu respectă decizia fiului său. Tatăl parcă este neputincios în fața acestei cereri bizare, dureroase pentru un părinte, anume să vină să spună, dăm partea de avere. Tata îi dă partea de avere, îi oferă și în același timp îl lasă să plece. Aș vrea să vă întreb, stimați părinți, în mod deosebit, stimați părinți, o astfel de cerere, cu o astfel de cerere când se vine la un părinte, puneți-vă în situația acestui tată, chiar dacă îi oferi ce-ți cere și îi dai drumul să plece, este vreun motiv de bucurie aici? Este o sfâșiere interioară pe care numai un părinte o poate înțelege. Să fii pus într-o zi, într-o astfel de situație. Tatăl este cu inima sfâșiată, dar tatăl respectă decizia fiului. Nu știu ce ți s-a spus până astăzi despre iubirea lui Dumnezeu, dar vreau să spun că cea mai enigmatică parte a iubirii lui Dumnezeu, cel mai greu de explicat, de predicat din ea, eu însumi o găsesc ca fiind poate partea cea mai grea de explicat oamenilor, este faptul că iubirea lui Dumnezeu în perfecțiunea ei respectă decizia ta. Chiar dacă e o decizie greșită, Dumnezeu ți-o respectă. Îl doare, te așteaptă să te întorci, dar Dumnezeu îți respectă decizia. Slăvit să fie Dumnezeu! Iubirea noastră este pervertită, iubirea noastră este posesivă, este manipulatoare de multe ori. Ne manipulăm unii pe alții în iubire, nu-i așa? Copiii uneori speculează și ne manipulează pe noi în iubire, pe părinți. Cei care aveți copii știți bine ce spun, cum ne manipulează copiii și numai ne trezim că ne-au manipulat și au ajuns cu noi unde au vrut ei să ajungă, nu unde am vrut noi să ajungem. Între soți, în mediul conjugal, se întâmplă să ne manipulăm, în biserică se întâmplă, poate fără să ne dăm seama, din iubire frățească, nu? Să fim posesivi și să stricăm relații, pentru că prea mult ne-am iubit, adică prea mult ne-am interesat unii de alții, prea multe amănunte am intrat. Vreau să vă spun că iubirea noastră este destul de limitată și uneori este eronată, dar iubirea lui Dumnezeu respectă decizia ta, slăvit să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu a pus în noi ce se numește liberul arbitru, puterea de a alege. Și atunci dacă Dumnezeu a pus liberul arbitru în noi, puterea de a lua decizia, El respectă această putere și această abilitate specială pe care o avem. Și atunci orice decizie am luat-o, El o respectă. Să vă dau un exemplu din cuvântul Dumnezeu, numai unul, tot din Noul Testament. După o predică a Domnului Iisus, cea mai grea predică, nu pentru Iisus, predica a fost grea, ci pentru ascultători, la cea mai grea predică a Domnului Iisus, cu un conținut teologic foarte adânc despre trupul lui, despre sângele lui, despre marea taină a patimilor Domnului Iisus, zice că după ce a terminat predica, când să facă chemare, să zicem așa, nici n-a mai apucat să facă. Știți ce s-a întâmplat? Zice că toți ucenicii și toți care au fost în jur, ce-au făcut? L-au părăsit. Auzi, Domnul Iisus, care este, după părerea mea, mă gândesc așa, dumneavoastră, singurul predicator din istorie. Noi predicăm numai din predicile lui, asta e mare diferență. Dar mesajul ni l-a adus Fiul lui Dumnezeu. Noi numai luăm și încercăm să le explicăm. După predica aceea zice că toți l-au părăsit. Și când se uită în jur, mai este un grup, probabil grupul celor 12, așa deducem. Și când se uită la ăștia 12, după ce au fost mulți, 10, și acum rămân numai 12, Domnul Iisus ce le spune? Mai zice, dacă se poate, rămâneți cu mine. Așa le spun. Mai să nu mă fac chiar de râs acum, m-am făcut de râs într-un fel, nu? Atâți au plecat. Dacă se poate, rămâneți cu mine. Auzi ce face Iisus. Ce rezistență, nu? Ce siguranță. Cum mă gândesc că nu știu care predicator ar avea. Să presupunem că imediat dumneavoastră ați părăsit sala, nu? În timp ce eu încă predic. Vă rog să nu faceți asta, eu nu sunt Iisus. Ar fi foarte greu pentru mine. Iisus a pățit asta. Se uită la ăștia 12 și întreabă, dar voi, cine știe întrebare? Zice, voi nu vă duceți. Na, asta e bun. Cum adică voi nu vă duceți? Ce, voi nu vă duceți? Și atunci Petru, numele întregului grup, că Petru vorbea cam întotdeauna, l-ați văzut? Asta vorbea și când trebuie și când... Așa. Și Petru, numele întregului grup, zice, unde să ne ducem? Deoarece la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Petru acolo spune un adevăr covârșitor. Petru spune, Doamne, și noi ne-am duce, că presiunea majorității nu e simplă. Și noi ne-am duce. Problema este că nu știm dacă ne ducem în altă parte, dacă mai găsim noi ce am găsit la tine. Ce am găsit la tine este unic. Și Petru spune, noi rămânem cu tine, slăvit să fie Domnul. Știți ce a vrut să spună Iisus acolo? Prin întrebarea, voi nu vă duceți, a vrut să le spună cam așa. Oameni buni, eu nu vreau să rămâneți cu mine din complezență. Nu vreau să rămâneți cu mine dintr-o prietenie ieftină. Eu vreau să rămâneți cu mine din convingere. Prin urmare, voi alegeți dacă rămâneți sau dacă plecați. Asta înseamnă că Dumnezeu respectă decizia omului. O iubire care te respectă. După seara aceasta s-ar putea să iei o decizie exact opusă și să vrei să trăiești viața în continuare cum ai trăit-o până acum. Dumnezeu respectă decizia ta, dar să nu uiți că îl doare și are alte planuri cu tine. Slăvit să fie numele Domnului! În al doilea rând, ce fel de iubire este iubirea Tatălui? Este o iubire care te așteaptă. O iubire care te așteaptă. Ne întoarcem înapoi în narațiune și o parcurgem următoarele versete. Spune că se duce și risipește toată averea, ducând o viață destrăbălată. Îmi place versetul 13, spune asta pentru tineri, aveți mulți tineri aici și la balcon, și la noi la fel, se suie la balcon mulți dintre ei, nu știm cum să-i coborâm de acolo. Dar oriunde ar fi, Domnul să-i binecuvinteze. Acum spun asta pentru tine, când gândești că ăsta a fost un tânăr, nu? Și zice că și-a strâns totul, ce putea să strângă? Și-a luat rucsacul, i-ați văzut prin oraș cum merg ei cu rucsac, și eu am un rucsac, dar n-am venit cu el. Și-a luat rucsacul, da? Și-a luat laptopul, tableta, nu tableta de cap, tableta cealaltă, așa, pe care scrie, cu care comunică, da? Și-a luat căștile, nu? Cu muzică, da? Multă muzică, și-a luat un măr, și-a luat un sandwich, că da, la vârsta aceea nu se trebuie multă mâncare, da? Hainele de pe el și a plecat. Da. Și pornește, se duce. Nu într-o țară apropiată, într-o țară depărtată. Numai să vedeți. Când ajunge acolo, zice, toată averea a cheltuit. După ce a cheltuit tot, versetul 14, a venit o foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Acum aici este drama existențială de gradul zero. Pe de o parte, el a rămas sărac, a cheltuit totul, că tinerii, am uitat să vă spun, sunt foarte buni cheltuitori, ați văzut dumneavoastră. Măi, n-avem noi bani cât să-i furnizăm pe pruncii noștri. N-avem bani cum să-i sponsorizăm, ce spor ar avea el la cheltuit. Dar să nu ne mirăm că și eu când am fost tânăr, veșnic nu mi-au ajuns banii. Veșnic. Și că l-am avut mulți, tot mi s-a părut că nu-s de ajuns. Oameni în vârstă, am văzut pensionari de la CAP. Pensiile de la CAP care mai trăiesc, care au fost pensionari de CAP, niște pensii foarte mari, să vă imaginați. Niște sume colosale. Da? Și le ajunge banii. Pensionar de la CAP, am văzut, le ajung banii de pe o lună pe alta, mai se nimerește câte un nepot pe acolo și îi mai ajută să nu rămână cu atâta bănet. Zice, când a ajuns, a cheltuit totul, să știi o treabă. După o vorbă din Bihor, zice că la bani, decât să le porți grijă, mai bine să le duci dorul. Și a rămas lefter, cum ai spus, niciun ban în buzunar. După ce a rămas el sărac, zice că a venit o foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Asta înseamnă că el era sărac și țara cum era? Sărac. Adică, cum spunea bunicul meu, el se referea când se căsătoreau doi din familii sărace, da? Și băiatul și fata săraci, bunicul ușor materialist. El zicea, îi întreba pe noi retoric, mă, zice, când iei o sărăcie și o legi de altă sărăcie, adică se vrea la doi care săraci, ce iese de acolo? Nu știam. Eu și dacă știam, nu spuneam că știi, că îmi plăcea, ce rezultă de acolo? Nu știu, bunicule, o sărăcie mai mare, o să zic. Așa era aici, o sărăcie mai mare. El sărac și țara sărac. Să fii sărac într-o țară bogată nu-i mare necaz, că te ajustezi, mă înțelegeți? Dar să fii sărac într-o țară săracă e o durere imensă. A început să ducă lipsă. Atunci zice că s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia și versetul 16 este drama în sensul ei fatal. Zice că mult ar fi dorit el, numai prima parte vă rog să o citiți. Ce să facă? Să se sature. Nu citim cu ce. Nici nu intrăm în detalii. Mult ar fi dorit să se sature. Înseamnă că de mult băiatul ăsta nu s-a mai săturat. Măi, pui pe ai noștri la masă, le dai felul 1, felul 2, se ridică la frigider altceva le trebuie lor. No, uite, ăsta nu mâncarea preferată, ăsta a uitat de mâncarea preferată. Ăsta îi trebuia orice mâncare numai să se sature. N-a mai avut senzația de sătul. Când a ajuns în faza aceea, zice că și-a venit în fire și-a zis: câți argați ai tatălui meu, au acasă ce? Belșug de pâine, pentru că omul flămând la ce visează? Iar o mâncați în seara asta, că la noapte vă dau eu, de acum am scris cu ce o să visați. Da? Omul flămând visează numai cu pâine, numai cu bunătăți, dar numai la masă se visează toată noaptea, omul care e flămând. Dar în pușcărie, da, deținuții povestesc că numai asta visau. Le era ciudă că noaptea mâncau bine, știi? Și ziua nu mâncau nimic, numai în vis. Mă voi scula și mă voi duce, voi spune: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. A înțeles povestea păcatului, a înțeles realitatea păcatului, pentru că foamea te poate face și bun teolog într-un fel. Și zice: nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre ei, așa-și făcuse el planul, dintre argații tăi. Adică el era pe penultima poziție și zice: mă duc să mă cer să mă pună pe care poziție? Pe ultima. A spus: dacă știm schema, deja știm toată pilda. Să mă pună pe ultima, nu contează că-s pe ultima, numai să fiu acasă la tata, că aici nu mai pot de foame. Fiul risipitor, să fim liniștiți, nu s-a întors acasă, că i-a fost milă că se îmbolnăvește tata de inimă, mă înțelegeți? Nici vorbă. Nici că nu merge afacerea, că a mers afacerea, că doar la mare, numai afacerea a avut în cap, numai să meargă. Da. El s-a întors acasă, că nu mai putut de foame, o criză teribilă, existențială. Și acum să vedeți, o iubire care te așteaptă. S-a sculat și a plecat la tată, versetul 20. Când era încă departe, tatăl său ce a făcut? L-a văzut. I s-a făcut milă de el și tata i-a ieșit în întâmpinare. Slăvit să fie Domnul că la fel se comportă cu oricare dintre noi. Pentru că citim în pildă că tata i-a ieșit în întâmpinare când l-a văzut de departe, înseamnă în mod logic că tata l-a așteptat pe fiul risipitor. Ce zice, l-a așteptat sau nu l-a așteptat? Dar acum vine întrebarea mai grea. Asta să-mi răspundă tinerii. De când credeți că l-a așteptat tata pe fiul risipitor? La o lună după ce a plecat, la 3 luni, la 6 luni, nu știm acum cât a lipsit, dar să zicem, la câte luni, la câte zile după ce a plecat fiul, a început tata să-l aștepte? La cât timp? La cât timp? Chiar în ziua? La ce? În momentul în care fiul a întors spatele tatălui, în inima tatălui s-a declanșat o așteptare care nu s-a mai oprit până în ziua când s-a întors înapoi. Așa cum tata a așteptat pe fiu, așa Dumnezeu te așteaptă pe tine. Din primul moment de rebeliune, din primul moment când ai întors spatele lui Dumnezeu, prieten drag, din momentul acela inima lui Dumnezeu sângerează după tine, glorie Domnului. Așteptarea lui Dumnezeu are forță. Nouă ni se pare că așteptarea înseamnă ceva plictisitor, nu e adevărat. Așteptarea are forță. Uitați-vă la doi tineri îndrăgostiți care plănuiesc căsătoria. Se mai întâmplă, nu? Mă gândesc. Să îndrăgostească tineri și să plănuiască căsătoria. Se mai întâmplă și la Cluj, nu? Noi atâtea căsătorii avem, înțeleg că și dumneavoastră, că nu mai știm cum să mutăm programele, cum să facem cu ele. Dar noi ne bucurăm că, uite, da, se căsătoresc, Domnul să-i binecuvinteze. Că așa îi învățăm, măi, după ce ajungeți la un consens, nu mai umblați așa, da? Căsătoriți-vă. Și apoi ei ne anunță, frate, așa ne-a spus, noi ne căsătorim. Domnul să vă binecuvinteze. Când doi tineri se înțeleg și la un moment dat ajung și stabilesc data anunții, după ce stabilesc data anunții, eu știu cum a fost la mine. Mă, tot eu mers cu moment până am stabilit data anunții, ziua. Data. După ce am stabilit data, măi, nu mai trecea timpul până acolo, da? Cei căsătorii știu ce spun. Măi, până atunci trece cum trece. Dar atunci ți se pare o veșnicie, măi, nu mai trece timp. Pentru că și când vine un eveniment fericit de felul ăsta, așteptarea nu este ușoară. Ați văzut? Când aștepți vine cineva drag, nu l-ai văzut de mult, îți vine din străinătate și l-aștepți. Păi nu mai trece timpul până în ziua aceea, nu e așa? Așteptarea nu e ușor. Dar nici în cele, când e ceva negativ, nu e ușor așteptarea. Văd asta cu copiii noștri, în special cu băiețelul, el este mai mare, când trebuie să-l pedepsesc. Când ajung acasă câteodată, el zice că soția uneori îmi spune că a fost sfidător, mă rog, o călcat pe bec cu ceva clar, adică cazul e clar, nu mai așa, mă informează și apoi, ca și tată, știți cum se întâmplă, după când îi informează soția, așa se întărâtă Duhul în tine, să zic așa, cum folosesc un termen din Scriptură, se întărâtă așa Duhul în tine și zici: unde-i infractorul, ia să-l vedem, așa. Și apoi m-au învățat și pe mine alții și pun în aplicare asta cât pot. Și când pun în aplicare, iese bine. Nu mă repet la el să-l pedepsez din motive de precauție. Nu-i bine atunci, știi? Chiar pe loc. Nu-i bine pentru tine. Și atunci îl trimit în camera lui, că nu știu fiecare camera lui, rânduiala lui, îl trimit în cameră și îi spun, nu ești din cameră. Nu ești din cameră. Acum poate dumneavoastră ies, al meu nu se riscă chiar în modul ăsta. Deci nu se riscă, riscul e foarte mare să iasă. Nu iese. Și stă acolo și vin, se apropie de ușă, cam așa se întâmplă întotdeauna. Stai acolo că vine tatăl la tine, eu nu mă grăbesc să merg, mă înțelegeți? Nu mă grăbesc, că trebuie să mă liniștesc eu în primul rând. Și până la urmă avem toată viața înainte, nu? De ce să ne grăbim? Și nu mă grăbesc prea tare. Așa de dincolo de ușă, el se lipește de ușă și începe să plângă și plânge tot mai tare. Și plânge la ușa aia ca la zidul plângerii de la Ierusalim. Și plânge acolo și printre lacrimi, nu odată l-am auzit, adresându-mi printre lacrimi următoarea chemare. Spunea, tată, hai, pedepsește-mă, fă ce vrei, numai hai. Așa chemare n-am refuzat niciodată. Să refuz eu pe fiul meu care mă cheamă. Și m-am dus. Pentru că, indiferent cum l-am pedepsit, așteptarea pedepsei doare mai mult decât pedeapsa în sine. Așteptarea nu e simplă, fie că e vorba de ceva pozitiv sau ceva negativ, de ceva dureros sau ceva plin de încântare. Și atunci să revenim la ce am spus, Dumnezeu ne așteaptă. Din momentul în care am început să-L părăsim, Dumnezeu ne așteaptă. Glorie Lui! 3. Ce fel de iubire este iubirea Tatălui? Este o iubire care te acceptă, subliniem, te acceptă. Ne întoarcem, vă rog, la versetul 20. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și acum apare un element. I s-a făcut milă, a avut compasiune. A alergat, spune, a căzut pe grumazul lui și să vedem cum s-a afișat la dumneavoastră. Și l-a sărutat puțin. Așa scrie. Cum scrie la dumneavoastră pe ecran? Și l-a sărutat mult. Există comentatori care spun că probabil, putem să speculăm puțin aici, că probabil niciodată acest tată și acest fiu n-au mai avut o așa dezlănțuire emoțională. Niciodată. Se prea poate ca tatăl să nu-l fi sărutat în felul ăsta, să nu-l fi cuprins în brațe în felul ăsta niciodată, cum a făcut-o atunci. Pentru că știți de ce? Cu cât te depărtezi mai mult de Dumnezeu, cu atâta te îmbrățișează Dumnezeu mai tare. Cu atâta te apucă mai tare și nu-ți mai dă drumul. Slăvit să fie Domnul că nu ne mai dă drumul. Asta înseamnă că este o iubire care te acceptă. O iubire care are milă de tine. Spune că el, tata, a avut milă, s-a uitat la el. Gândiți-vă că el a început să-și vândă hainele. Imaginați-vă că a plecat de acasă, asta era băiat de bani gata, cum mai spune, nu? Băiat de bani gata. A plecat de acasă cu haină de firmă. Doar nu a plecat de la second hand, nu-și cumpăra de la second hand, mă gândesc. Bă, dacă și ăștia cu bani își cumpără de la second hand, unde am mai ajuns, nu? Ăsta a fost băiat care și-a cumpărat numai de firmă. A fost îmbrăcat de firmă și a plecat de acasă. A început a-și vinde hainele și a ajuns să cumpere de la second hand pe acolo, știi? Așa a aflat și el că există second hand, mă. O, e de mine, bun și așa. Și a venit acasă zdrențuit, nespălat. Cu papucii rupți, a plecat el de acasă doar cu pantofi sau cu Adidas, să zicem, de mare, da? De prețuri, nu jucărie, da? Și acum se uită tatăl și zice, măi, uite în ce hal ai ajuns. Îl umple mila și îl îmbrățișează. Imaginați-vă că în îmbrățișarea aceea, în acea dezlănțuire, dacă vezi, descătușare de afecțiune, în îmbrățișarea aceea, tatăl pune toată primirea și toată căldura și vrea să spună prin acea îmbrățișare, nu prin cuvinte, ci prin gest, vrea să spună, te accept așa cum ești. Este o cântare care spune, la tine vin așa cum sunt. Putere n-am, nu? Sau așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am. Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin. Te acceptă Dumnezeu așa cum ești, dragul meu prieten. Nu pentru că îi place de tine. Nu pentru că e mulțumit. Ci pentru că numai acceptându-te te poate schimba. Pentru că numai îmbrățișându-te te poate schimba. Vreau să vă dau un exemplu, dragii mei, care mă gândesc orice părinte l-a trăit, dar mai ales orice bunic. Eu exemplul ăsta l-aud povestit de bunici mai mult decât de părinți. Dar și noi ca părinți mă gândesc că l-am trăit măcar o dată. Copilul are 2-3 anișori, 4 să zicem, nu mai mult de 4. Adică nu pricepe mult despre cum e cu lumea asta, da? Și cu viața. Și nu pricepe încă prea mult. Bine că sunt ieși mai mari care nu pricep, da? Să nu intrăm în amănunte. La 2-3 ani nu pricepe în mod clar, în mod firesc, nu pricepe. și se supără din orice. Vrea să pună mâna pe ceva care e periculos și merge bunicul să îi lea. Presupunem bunicul, da? Merge să îi lea. Îi lea repede să nu se rănească nepoțelul, nu? Cum se rănească? Și copilul plânge, plânse și bocet mult, știți cum scrie. Durere mare, stăvălește, să știți ce face el la vârsta aceea. O durere grozavă, curg lacrimile pe obrajii lui, bunicul nu știe cum să-l îmbuneze. Se duce după el, cum îl atinge, cum sare mai grozav și plânge mai grozav. Dar bunicul cu bunătate, degeaba, el nu înțelege bunătate, el nu înțelege dragoste. Nu înțelege, el e supărat că i s-a luat jucăria aceea periculoasă din mână. Și atunci bunicul, după ce are mai multe tentative, își dă seama, măi, eu nu mai pot să-l liniștesc, vin părinții, cred că cine știe ce i-am făcut, nu? Cum să fac eu acum să-l liniștesc și îl doare sufletul? Bine că am văzut și bunici care plâng acolo lângă el. Să punem bunicul roșu și plânge și el. No, îi găsești pe amândoi plângând. Aia, da, aia e mai interesant. Dar un bunic înțelept va face întotdeauna gestul următor. Se duce pe lângă el și îl curtează. Îl seduce pe copil. Și după ce îl ademenește la el, ușurel îl ia în brațe. Copilul nu-și dă seama. După ce îl ia în brațe pe copil, îi pune capul aici pe pieptul bunicului. Și copilul, de obicei, ce se întâmplă cu el? Se liniștește. Gestul următor este de o gentilețe extraordinară. Gestul următor, mă gândesc că l-ați trăit mulți de aici, că după ce pui copilul aici și încerci să-l îmbrățișezi și el se liniștește, nu trec multe minute și copilul te va îmbrățișa și el. Dar de fapt, nu copilul te-a îmbrățișat prima dată, ci tu ca adult l-ai biruit cu dragostea ta. Când ne îmbrățișează Dumnezeu, o face El întâi, cu autoritate, cu forță și cu iubire. Apoi îl îmbrățișăm și noi. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute Domnul să mergem înspre El, pentru că El ne acceptă, așa cum suntem, ca să ne schimbe. În al patrulea rând, ce fel de iubire este iubirea Tatălui? Este o iubire care te schimbă. O iubire care te schimbă. Ne întoarcem la textul biblic și veți vedea cum în versetul 21... În îmbrățișarea aceea, el spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Conceptul acesta de nu mai sunt vrednic este mare cât toată seara aceasta. Nu mai sunt vrednic. Omul acesta, tânărul, ajunge la concluzia că și-a pierdut vrednicia. El a plecat vrednic de acasă și s-a întors cum? Nevrednic. Și-a cheltuit averea și sănătatea și drama prin care a trecut. După ce spune asta, versetul 22, dar tatăl a zis cui? Robilor, tata nu vorbește. Vă rog să observați că în pildă aceasta tata nu vorbește deloc cu fiul cel mic. Ați observat? Deloc. Tata nu vorbește cu fiul. Și tata se întoarce către rob și spune, aduceți repede haina cea bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți inelul în deget, semnul că era fiu și nu rob, și puneți încălțăminte în picioare. Și mai ales versetul 23, asta va fi o mare discordie în familie mai târziu, aduceți vițelul care? Cel îngrășat, zice, și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, că fiul meu a fost mort și acum este viu. Asta înseamnă că iubirea lui Dumnezeu te acceptă, dar nu numai atât, te schimbă în mod radical. Vă rog să observați, frați și surori iubitori de Scriptură, că aici tata nu se consultă cu fiul, nu-l întreabă vrei tu să schimbi încălțămintea, m-ați înțeles? Nu-l întreabă vrei, pentru că atunci când ești în condiția de păcat și în cădere, tu nu mai știi de fapt ce vrei și cum să te rezolvi. Nu spune vrei tu să iei altă haină pe tine, ci cu autoritate spune haina aceea nouă, care am lăsat-o eu acolo și am pregătit-o, ce interesant, nu o duce să o ascundeți de el, ci zice aduceți-o aici, de mult e pregătită pentru el, îmbrăcați-l. Și tăiem vițeul acela îngrășat, facem o sărbătoare, oprim toată producția. Astăzi nimeni nu mai lucrează, afară de unul, despre care o să vă spun în final. Astăzi toți ne oprim și facem sărbătoare, pentru că azi e ziua când fiul meu este schimbat. Din mort devine cum? Viu, da? Din pierdut devine cum? Găsit, pentru că s-a întors înapoi acasă. O iubire care te schimbă cu rapiditate și cu autoritate. Dacă în seara aceasta împreună cu noi sunt tineri sau nu numai, prieteni, care încă n-au trecut printr-o asemenea schimbare radicală a ființei, să-i schimbe Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu poate să facă minuni și azi, și aici, și în seara aceasta, slăvit să fie numele Lui. Ai încercat de multe ori să te schimbi. Ai reușit? N-ai reușit. Eu am încercat înainte de convertire să mă schimb singur și n-am reușit. Am auzit că nici alții n-au reușit. Au încercat alții cu tine să te schimbe și n-au reușit. Totuși, o schimbare poate să aibă loc, nu prin puterea ta, nici a altora, ci prin puterea lui Dumnezeu. În această seară poți să-i spui Domnului, Doamne, ia de la mine păcatele, toate păcatele, și dă-mi în loc mântuirea ta și neprihănirea ta. Când ne schimbă Dumnezeu, ne schimbă în mod radical, și când ne schimbă înseamnă că schimbarea aceasta începe cu iertarea păcatelor. Schimbarea aceasta începe cu schimbarea, de fapt, cu nașterea din nou, cu o nouă ființă în Hristos. Și ne schimbăm în felul acesta, în mod radical, în mod total, ne schimbă Dumnezeu. Ce bine ar fi, dragii mei, să nu ne schimbăm noi sau să ne lăsăm schimbați de unul și de altul, ci să îl rugăm pe Dumnezeu să vină să ne schimbe. Acolo spune că să tăiem vițelul cel îngrășat și să facem o mare sărbătoare. Asta cu vițelul cel îngrășat ar fi cam în felul următor. Mă gândesc că și dumneavoastră aveți neamuri pe la țară și până la urmă toți cam de acolo ne tragem. Mă gândesc că nu-i rușine să recunoaștem asta. Eu mi-am petrecut toate vacanțele copilăriei mele, le-am petrecut la bunici, la țară. Și consider că acei copii care n-au bunici la care să meargă în vacanță, și-au ratat vacanțele. Că nu există vacanță mai frumoasă ca la bunici. Nu cred că există. Nicăieri în lume, oriunde te-ai duci. Și la țară, după cum bine știți, unde oamenii încă mai cresc animale, există câte un animal de prăsilă, da? Să vițelul cel îngrășat înseamnă animalul ăla de prăsilă. Adică sunt mai multe animale, dar unul e mai, mă înțelegeți, mai deosebit, mai așa, mă zice, pe ăsta nu-l tăiem. I-am așa o mătușă și un unchi și un verișor implicit. O să vedeți că verișorul meu nu este prea așa căutător de Dumnezeu până la ora actuală, dar ce vreau să vă spun de el e că el a apucat o relație de prietenie cu o fată, în urmă cu vreo 2 ani. Și toate bune că se căsătoresc și, mă rog, s-au logodit, ne-au trimis invitațiile de nuntă, am pregătit banii, se știau că va avea loc nunta, să trimitem și noi banii, acum era lucru clar. Când am trecut pe la mătușa, m-a dus în grajd și zice, uite aici aveți vițelul ăsta, îl văd, ăsta zice, îl ținem pentru nuntă, nu ne atingem el, uite ce grijă avem. Era ca o păpușă vițelul, adică arăta bine, arăta dolofan. Ia ți-era cumva așa, asta îl ținem, zice, nu-l tăiem. Vițelul acela se tăia numai la, trebuie un eveniment ca să-l tăiem. Înainte cu o lună de căsătorie să rupe lanțul de iubire la vărul meu. Și numai să face nunta și îi anunță. Trec și eu pe acolo, pe la mătușa, mai stau de vorbă cu ea. Bineînțeles că ea a fost divină, fata, că doar mamă de băiat să nu fi pe lumea asta. Când mi-a descris-o pe fata aia, ce-a făcut fata, după ce-a gătat, așa, numai bine că zice mătușa. Și am zis, dai tu seama, zice Ghiță, că am ținut vițelul ceva, zice, ce facem cu el? Eu imediat am avut o soluție. Mătușă, tai-l și împărțim. Acum. Așa au făcut. Așa au ajuns și la noi ceva din păpușa aceea. Da? Al doilea an, altă relație. Al vițelul, o ținut. Da? Al doilea an. Și ar început să țină, da? Și în al doilea an vreau să vă spun că într-o altă relație nici nu am mai ajuns la logodnă și s-a rupt mai devreme lanțul de iubire, dar vițelul mărs înainte, l-au crescut. Și iar la fel au făcut, da? Și abia al treilea an au reușit, mă refer și cu căsătoria, nu numai. Da, al treilea an, în sfârșit, au reușit. Asta este animalul de prăsil. Bunica spunea, măi, zice, tăiați orice pui, dar nu cumva să tăiați cocoșul. Sau, da? Cocoșul încă se uita așa la noi, el știa că are un statut privilegiat. Nu te poți atinge de el sau de o găină acutare că e o otoare. Da? Cine, un animal special de prăsilă. Și ce face tata? Tata ta e tocmai animalul acela și se va supăra mai târziu fiul cel mare. Zice, cum să te atingi de așa ceva? Asta înseamnă că pentru tatăl din pildă, schimbarea fiului este cea mai mare sărbătoare. Și nu există preț prea mare de plătit când e vorba că fiul lui a fost schimbat. Slăvit să fie Domnul! Niciun preț nu e prea mare. Gândiți-vă că Dumnezeu l-a dat pe singurul său fiu care să moară pentru noi, ca noi să fim schimbați prin jertfa lui. Glorie Domnului! În al cincilea și în ultimul rând, iubirea lui Dumnezeu este o iubire care te integrează, care te integrează. Ca să vedem cum este integrarea fiului cel mic, cum îl aduce în casă, cum intră din nou în părtășia familiei, trebuie să vedem cum nu se integrează fiul cel mare. Nu predicăm despre fiul cel mare, asta ar fi o predică în sine, un subiect în sine, numai luăm ca și comparație. Zice că în casă era muzică și jocuri. Fiul cel mare, în timpul ăsta, când acasă era mare sărbătoare, unde se afla fiul cel mare? Ăsta era la ogor. Ăsta e activistul, să vă ferească Dumnezeu de asemenea oameni. Ăștia nu știu altceva, numai muncă și muncă. Ăștia nu știu, ăștia sunt cei mai corecți. Ăștia te-au prins imediat. Că n-ai fost la timp, n-ai făcut cu tare, n-ai... Ăsta e la ogor. Pentru el, ăsta n-are casă, ăsta n-are numai ogor. Toată lumea în concediu, tot ori lăsat armele jos, da? Toți sunt concediu, astăzi nu se mai lucrează, numai unul, la unul nu a ajuns vestea asta. Și el se întoarce de la ogor seara și când se apropie de casă, aude muzică și jocuri. Evreii sunt o nație de oameni și acum, ca și atunci, care când se întristează, apoi trebuie tot orașul să ne întristăm împreună cu ei, mă înțelegeți? Când se întristează. Dar și când se bucură, atât trebuie să nu te bucuri cu ei. Și apoi muzică și jocuri aici, imaginați-vă ce horror făcut ei acolo. Ce bucurie extraordinară. Când se apropie, asta aude gălăgie. Dar gălăgie nu de necaz, gălăgie de care? De bucurie. Iar revine tema bucuriei, ați văzut, cu care am început. Și când aude atâta bucurie, el abia așteaptă să ajungă la bucurie. Așa face. Există oameni pe lumea asta care fug de bucurie. Na, asta e, nu știu să vă explic de ce e așa. Există oameni care fug de bucurie, care fug de bine. Și când se apropie, zice că el cheamă pe un rob, că el era ca un fel de șef, a spus că avea deja apucături din astea de patron, de șef, de director. El imediat cheamă pe un rob și zice, măi, zice, ce se întâmplă în casă? Robul, sclavii erau ca prunci, ăștia spuneau tot. Ăștia nu știau cu tehnică, cu diplomație, ăștia nu știau. Și robul zice, măi, zice, uite care-i treaba, fratele tău a venit înapoi, tatăl tău, auzi ce spune robul, că bine era să nu fi spus treaba asta. Dar uite că ăsta e sincer. Zice, tatăl tău a tăiat vițelul care? Cel îngrășat, pentru că l-au găsit iară sănătos și bine. El când au zice că s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Pe cum ăsta mic s-a integrat în familie, ăla mare a rămas unde? Afară. Ăsta nu vroia să intre în casă. În casă bucurie, afară ce? Mânie, zice că s-a întărâtat de mânie. Și în întărâtarea aceea de mânie nu a vrut să intre în casă. Robul, că doar sclavii erau oameni de o sinceritate și de o limitare în felul lor, ei nu mai duceau vestea, ei nu interpretau nimic. Se duce acasă, în casă și spune la tata, zice, vine băiatul cel mare și nu vrea să intre. Vă întreb, cine iese din casă ca să-l implore să intre înăuntru? Cine este? Tata. În schema de autoritate, care sper că n-ați uitat-o, pe ce loc se află tata? Pe locul 1. Locul 1 la care loc se duce acum? La locul 2, da, cel care e după el. Și spune că l-a rugat să intre. În grecește acolo este l-a implorat, iar verbul în grecește se traduce în mod motamo prin s-a proșternut în fața lui. S-a proșternut, ca înaintea lui Dumnezeu. S-a rugat de el ca de Dumnezeu, cum se spune, știi? O să fii bun, mă, nu strica ziua asta, ai minte, mă, o zi, băi, să ai minte. Mă, nu se poate să strici ziua asta. Și l-a rugat să intre și el a spus, nu zice. Zice, eu de atâția ani slujesc ca un rob și niciodată nu s-a încălcat porunca. Credeți că a mințit? Ăla nu a călcat o poruncă niciodată. Dar nu mi-a dat niciun iet ca să mă bucur cu să mă veselesc cu prietenii mei. Și a venit acest fiu al tău. Nu spune fratele meu, zice, fiul tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate și i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Mă, durerea lui știți care a fost? Da, știu că vi se pare stupid și ce limitare, nu? Mă, durerea a fost și-o tăiat vițelul ăla. Zice, mă, toate ar fi fost cum a fost. Dar să tai vițelul ăla? Și acum să vă spun ceva despre tata. Tatăl din pildă ne uimește și îl prefigurează pe Dumnezeu. În sensul că eu, dacă eram în locul acestui tată, eu să nu vă pun pe dumneavoastră, eu l-aș fi primit înapoi, cred că l-aș fi primit pe fiul înapoi, așa cum ar fi venit, de i-aș fi spus, băi, acum stai și tu pentru slugi o vreme, mai stai și tu, nu prea ieși pe aici pânsat, mă înțelegeți cum zic, adică și așa m-ai făcut de râs destul, adică stai cumva mai, da? Și încet, încet acum te arăți la față, nu dintr-o dată, mă gândesc că i-aș fi spus așa, că și așa m-ai făcut destul de râs. Tatăl nu face așa. Tatăl pune totul la bătaie și face sărbătoare și cheamă pe toți. Și fiul cel mare zice, eu nu ți-am călcat porunca și nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc. Și tata zice, omule, zice, fiule, tot ce am eu este al tău. Acolo nu era metaforă, că tot era lui. Ați văzut că el moștenea aproape tot din ce era acolo. Și zice, tot ce am eu este al tău, tu puteai să-ți iei oricând un ied. Ăsta nu a avut vreme, a avut prieteni, dar nu a avut timp pentru prietenii lui. Nu a avut timp să taie un ied. Nu a avut, a avut de unde, dar nu a avut timp să tai. Versetul 32, ultimul verset care ne pune pe gânduri și aș vrea să rămânem puși pe gânduri în seara asta. Dar zice, tatăl, ar fi bine să ne veselim. Așa scrie. Ultimul verset. Cum spune tată? Fiule, dar trebuia să ne veselim. Pentru că bucuria din perspectiva lui Dumnezeu nu este o opțiune, este o poruncă. Ați văzut? Este un imperativ. Zice, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate tău a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Și acum vă spun repede ceva. După versetul 32, simțim nevoia, eu simt nevoia să mai existe și un verset 33. Versetul 33 nu există, este una dintre pildele, nu e singura, care se încheie abrupt și indecis. Nu știm ce s-a întâmplat după aceea. Acum, aici sunt două variante. Versetul 33 putea să sune așa. Vă dau prima variantă, cea mai elegantă. Și fiul cel mare, rușinat, a intrat în casă. Prima variantă. Care ar fi a doua variantă, la fel de valabil? Și fiul cel mare, după toată stăruința tatălui, n-a intrat în casă. Care variantă o alegeți? Chiar nu sunt curios care o alegeți. Vă spun eu deschis care o aleg eu. Eu o aleg pe a doua. Eu cred, de felul meu sunt destul de pesimist. Și eu cred că versetul 33, dacă s-ar fi scris, ni lasă pe fiu afară și fiul nu vrea să intre înăuntru, în casă. În timp ce fiul cel mic acceptă dragostea care integrează, care duce înăuntru, cel mare rămâne afară. În această seară, dacă nu ești în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, în comuniunea ucenicilor, să te aducă Domnul înăuntru. Iubirea lui Dumnezeu nu lasă pe nimeni afară. Doar tu poți să rămâi afară. Printr-o decizie personală pe care ți-o respectă Dumnezeu. Dar iubirea lui Dumnezeu ne aduce înăuntru. Să ne aducă Domnul pe toți înăuntru. Amin.